Edhe një herë një vendimi Benedikti 16 pikturohet me ngjyrat forta të paramenduara e sidomos larg realitetit. Kështu e komenton drejtori i Gazetës Vatikanase L'Osservatore Romano, Gian Maria Vian, një artikull shkruar nga Hans Küng, teolog zicran, koleg e mik i vjetër i Papës. Shkrimi u botua me bujë në Angli nga Gazeta The Guardian e në Itali nga Repubblica.
Vetë Papa në vitin 2005, vetëm 5 muaj pas zgjedhjes në papni, kujton Vian, deshi ta takonte miqësisht Küngun, pavarësisht nga fakti se Selia Shahet nuk e konsideronte më teolog katolik. Qaso kohë e Küng, i botuar e i ributuar nga mjete komunikimi me një kimbi lexuesit, ka vijuar ta kritikoj me ashpërsie pa kurfar baze Benediktin e 16. Ashtu si bëri dhe tani, duke e parë me sy kritik njoftimin vërtet historik nga ana e Selisë së Shenjtë, lidhur me organizimin e ardhshëm të strukturave kanonike që do të krijojnë kushtet e përshtatshme për bashkimin e shumë anglikanëve me kishën katolike. Një gest ky që ka për qëllim rinërtimin e bashkimit, ripohon drejtori i spërditshmës Vatikanase, por që shtrembrohet e paraqitet me fjalë të mëdha, si të ishte një veprim dinak, i cili mund të lexohet me sy politik, natyrisht nga e djathta ekstreme.
Vjan e quan këtë ndërhyrje të Küng si paraqitje sa e zymta që dhe pabazuar e kishës katolike dhe Benedikti 16, duke shprehur hidhrimin e ti për balë këti sulmi tri, të pa themel të kundër kishës Roms dhe impenimit saj të padiskutueshëm ekumenik. Të dëgjojmë opinionin e Don Marian Palokës për këtë sulm të ri kundër papës në mikrofonin e programit Shqip të Radio Vatikanit.
Këto pohime, këto sulmet e teologut Küng dhe i papës, do t'i komentojmë me meshtarin shqiptar Don Marian Palokën, të cilit i kërkojmë si e shikon këtë sulm të ri të Hans Küngut.
Rast parë, dëshiroj të citoj pikërisht hapjen e artikullit të Zotit Küng mbi këtë ngjarje të re që i ka sjellë grim gjithë asaj pjesë të krishtrimit që pret me padurim hapa më të mëdhenj drejt bashkimit të krishterëve. Hans Küng hap artikullin e tij me shprehjen "është një tragjedi". Unë pasi përfundova ndërimin e artikullit të Hans Küngut mbi këtë ngjarje, më erdhi në mend më një herë të thosha këtë shprehje: është qesharak. Ky artikull është qesharak. Dhe qesharak sidomos në gojën e Hans Küngut, në dalë nga dora e Hans Küngut, sepse prisja e gjithçka tjetër për Hans Küngun, i cili ka mbajtur larg gjithmonë flamurin e dëshirës për të biseduar me kishat e tjera të krishtera si flamur të teologjisti personale, teologji personale, sepse këtë rrugë ka marrë pastaj teologjia e tij pas ndarjes nga doktrina zyrtare katolike, ai ka mbajtur këtë flamur lart, flamurin e dëshirës për dialogun me të krishterët e tjerë që të mbrehet një rrugë e përbashkët, një rrugë bashkimi. Ajo që ndodhi në Meselisë Shenjtë, ndërmjet kishës katolike dhe të bashkisë anglikane dhe kishës anglikane, ishte një hap konkret i mrekullueshëm i parafrimit të kishave. Dhe më çudit fakti se si një teolog i lartësisë Hans Küng, dhe duhet të themi atë që është Hans Küng ka bën një kontribut të rëndësishme në teologjinë e shekullit 20, më çudit se si një teolog në lartësinë e Hans Küng nuk kupton pjesën teologjike dhe natyren ekumenike të parafrimit të kishave që u formalizua para disa ditësh në Londër. Nuk duhet besoj se ai nuk ka aftësinë intelektuale, nuk ka instrumentat e duhur teologjik për të mos e kuptuar këtë ngjarje teologjike në historinë e vonë të krishterimit. Prandaj kam përshtypjen se siç ka bërë edhe herë të tjera, Hans Küng ka rënë pre e komenteve gazetareske që nisën nga disa pikpamje politike të caktuara për të denigruar si akt politik një akt që është thellësisht teologjik dhe kishtar, aktin e parafrimit të kishës katolike me përsinë anglikane, me kishën anglikane.
Don Marian Paloka, duhet të nënvizojnë këtë bisedë rreth kësaj që është të hidhur, vërtet se Hans Küngu, teologu zviceran, është koleg i vjetër i vetë papës Ratzinger, kur ishte edhe ky profesor teologjie. Dhe Ratzinger, kur u zgjodh papë në vitin 2005, vetëm 5 muaj pas zgjedhjes së tij në Selinë e Pjetit, deshi ta takonte Hans Küngun në miqësi për diskutuar mbi bazat e përbashkëta etike dhe fetare e mbi marrëdhënien ndërmjet arsyes dhe fesë. Do thosha, Papa e ka treguar vërtet gatishmërinë të takoj, të dëgjoj, bashkëbisedusin mendimet e tjetrit, por natyrisht kësaj radhe Hans Küng vërtet ka ndërmarr një rrugë që nuk është as e krishtar, as teologjike, e aq më pak edhe kishtare e shumë më pak akoma ekumenike. Pra është një dëm vërtet që në vend që të mirë pres këtë hapje, këtë gatishmëri mes dy kishave që gjejnë gjuhë të përbashkët, është bërë ky hap i një pjesë të anglikanëve që të kalojnë në mënyrë paqësore me marrëveshje e në bazë të një itinerari që duhet kaluar në gjinë e kishës katolike pa bërë thyrje, pa bërë ndarje, por duke quar dhe me tej dialogun ekumenik. Pra si e vlerësoni këtë qëndrim kaq radikal edhe kaq themi të prerë duke përdorur falsitete, pasaktësi në pohimin e tezave të Küngut.
Në radhë parë kjo spjegon edhe luhatit e humorit të Hans Küngut gjatë gjithë viteve të fundit dhe natyren gazetareske që ka marrë refleksionin ti gjatë gjithë të viteve. Hans Küng boton libra si që është Lufta ime për lirinë, një në librat e fundit që ka natyra autobiografike, që nuk janë më libra teologjie, por librat një farë gazetarizmi sensacionalist. Dhe Hans Küng e shikon gjithçka tashmë, e shikon botën dhe teologjinë edhe rrugën kishtare në mënyrë autoreferenciale, dhe më thonë duke vënë veten e tij në qendër të gjithçka edhe duke vënë veten e tij, gjykimin e tij si gjykim suprem, si bazë supreme gjykimit për ngjarjet që ndodhin në rrethrotull. Dhe në fakt në artikull ka disa momente në të cilat Hans Küng referohet vetvetes. Kjo tregon në fakt natyrën e lënduar të njeriu i cili ka dashur të jetë protagonist i shumë gjërave dhe duke mos pasur mundësinë që të ishte atëherë i gjykon negativisht gjërat që kanë ndodhur dhe pse ata kanë natyrë pozitive, por për vetë faktin që nuk ka qenë ai protagonist i tyre duket sikur marrin gjërin negativ. Ai e ka shpallur Papën si një mendje të ndritur për kishën katolike, si një njëri inteligent, kur Papa u zgjodhë, së dhe mos pasi Papa nga thiri në Vatikan, i ka bërë elogje Papës gjatë dhe pas vizitës ti në Turqi, duke thënë se sigurisht që nga një Papë, nga njëri si Ratzinger, dhe përën pritin të gjëra, fal inteligencës ti, fal instrumentave përgatitjes ti, pra ka pasur disa raste në cilat ai ka shprehur entuziazëm të madh për Papën, kur le të themi kështu, tezat e tij personale gjenin një konfirmim edhe magjisterial në kishë, por sapo aty shejt bën gjeste të mëdha edhe me përmbajtje teologjike të pamas në favor të bashkimit të krishterëve, Hans Küng për çudi i etiketon këto gjeste si përgjigje e etjes për pushtet që ka Roma ndaj kishave të tjera të krishtera, kur nuk bëhet fjalë absolutisht për një gjë të tillë, sepse ky bashkim radhë parë me një pjesë të kishës anglikane pikërisht është realizuar si fryt i një dialogu të gjatë ndërmjet dy kishave, ndërmjet kishës katolike dhe kishës anglikane.